Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. 6 травня Британія обиратиме новий парламент.
Well, I'm delighted it's finally underway, and this election is about a very big choice.
Я дуже радий, що кампанії покладено початок. Ці вибори дають людям дуже великий вибір. Чи ми хочемо ще 5 років Гордона Брауна, чи ж ми хочемо замінити лейбористів на консерваторів?
Італійська аквіла за рік після землетрусу.
Досі довкола сліди руйнувань. Ще дуже багато роботи, кінця і краю не видно. Сподіваємося повернутися до своєї хати якомога швидше.
Європейці чим далі більше цікавляться роботою європейських установ.
Парламент Європейського Союзу з його підрозділами у Страсбурзі та Брюсселі тільки минулого року відвідали майже 300 тисяч туристів.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Янукович і Медведєв домовилися, що Україна сама придумає, як знизити ціну на російський газ. Міністр юстиції заявляє, що заява Тимошенко про суддів Конституційного суду, які підтримають правомірність коаліції, є тиском на суд. Заступник голови адміністрації президента називає рішення Януковича ліквідувати низку комісій, пов'язаних із Україною і НАТО, причинами, які не мають політичного забарвлення. У Росії Михайло Ходорковський називає другий процес проти нього політично і корупційно мотивованим. Тепер про ці та про інші події детальніше. Україна найближчими днями підготує пропозиції, які стосуються можливостей знизити ціну на російський газ, а Росія розгляне їх, повідомила сьогодні прес-служба президента України. За цим повідомленням про це Віктор Янукович домовився в перебігу своєї вчорашньої зустрічі в Росії з російським колегою Дмитром Медведєвим. І сьогодні голова держави дав завдання прем'єр-міністрові Миколі Азарову разом із керівниками паливно-енергетичного комплексу України підготувати такі пропозиції для Росії. В чому вони можуть полягати, в повідомленні не сказано. Міністр юстиції Олександр Лавринович заявляє, що слова лідера блоку Юлії Тимошенко про те, що її політична сила ініціюватиме відставку суддів Конституційного суду, які проголосують за легітимність парламентської коаліції, є тиском на Конституційний суд і погрозою суддям. Міністр нагадав лідерові блоку Юлії Тимошенко, що вона не мала повноважень звільняти Конституційного суду, навіть коли була при владі, і тим більше вона не має цього права сьогодні, нагадав Олександр Лавринович. За його словами, конституційні судді можуть спокійно працювати і ухвалювати незалежні і об'єктивні рішення, незважаючи на такі заяви з тиском чи погрозами. Раніше сьогодні Юлія Тимошенко заявила, що блок її імені ініціюватиме відставку тих суддів Конституційного суду, які проголосують за легітимність нинішньої коаліції. Заступник голови адміністрації президента Андрій Гончарук заявляє, що рішення Віктора Януковича ліквідувати міжвідомчу комісію з підготовки України до вступу до НАТО, а також Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції, зумовлені низкою причин, які не мають жодного політичного забарвлення. За словами Гончарука, йдеться про негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи, і через які Віктор Янукович скоротив бюджетні видатки на утримання цих консультативно-дорадчих органів. У Криму хочуть ще більше розширити використання російської мови. Цим займеться найближчим часом кримський парламент, заявив голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов. За його словами, таким чином він починає реалізовувати свої передвиборчі обіцянки. Нині в Криму, як і в усій Україні, державною є українська мова, але за Конституцією автономії однаковий і рівний статус офіційних мають три мови – українська, російська і кримсько-татарська. Це теоретично, на практиці ж, по суті, все офіційне спілкування в Криму здійснюється одною єдиною російською мовою. До подій у світі. Колишній керівник російської компанії «Юкос» Михайло Ходорковський заявляє, що процес у другій кримінальній справі проти нього, а також проти Платона Лебедєва, є політично і корупційно мотивований. Раніше на суді у Хамовницькому судів в Москві, він відкинув висунені проти нього і проти Лебедєва звинувачення у крадіжці нафти і заявив, що справу проти нього має бути припинено. І такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун сьогодні попросив королеву розпустити парламент і призначив нові вибори на 6 травня. Виборча кампанія офіційно почалася. На панівну лейбористську партію чекає нелегке завдання наздогнати лідерів у симпатіях виборців опозиційну консервативну партію. Далі Олекса Семенченко з Лондона.
За британською політичною традицією, визначення дати виборів до парламенту є виключною прерогативою прем'єр-міністра країни. Теоретично він може призначити вибори у будь-який момент, коли вважається за доцільне для партії, лідером якої він є. Проте максимальний термін роботи одного скликання парламенту, як правило, не перевищує 5 років, і Гордон Браун призначив нові вибори у майже гранично допустимий термін. Знов-таки, згідно із прийнятою у Британії практикою, Гордон Браун сьогодні відправився на аудієнцію до королеви Єлисавети ІІ, до Букінгемського палацу, і попросив її видати монаршу прокламацію щодо розпуску нинішнього парламенту. Відтак він повернувся до своєї резиденції на лондонській Даунінг-стріт і оголосив, що королева дала згоду, і він призначає вибори на 6 травня. Виборча кампанія почалася миттєво, адже цього разу дата виборів практично не була таємницею. Британські мас-медіа довідалися про неї уже кілька місяців тому. Лейбористи Гордона Брауна протягом місяця, що лишився, боротимуться за те, щоб подолати відрив в опитуваннях громадської думки від головної опозиційної консервативної партії, що є на шляху до влади уперше за останні 13 років. Її провідник Девід Камерон заявив після оголошення виборів.
I'm delighted it's finally underway, and this election is about a very big choice. Do we want 5 more years?
Я дуже радий, що кампанії покладено початок. Ці вибори дають людям дуже великий вибір. Чи ми хочемо ще 5 років Гордона Брауна, чи ж ми хочемо замінити лейбористів на консерваторів, які мають достатньо енергії для того, аби ця країна почала рухатися вперед. Ми маємо правильний підхід. Коли йдеться про економіку, тоді як лейбористські погляди на проблеми зайнятості і оподаткування знищать економічне одужання. Також ми маємо правильне бачення майбутнього нашої країни. Воно полягає в тому, що великий уряд лейбористів виявився неспроможним. Тож давайте спробуємо збудувати велике суспільство. Це бачення ми спробуємо поширити під час кампанії у нашій країні.
Загалом, фахівці передбачають, що економічні проблеми домінуватимуть на цих виборах. Браун намагатиметься якнайбільше використати у кампанії свою роль у виведенні країни до економічного одужання після глобальної фінансової кризи. Також він наголошуватиме, що 43-річний Девід Камерон не має жодного досвіду. Сьогодні Браун уже сказав, що британці, по тому як вони ціною великих зусиль стали на шлях економічного одужання, не повинні дозволити будь-кому повернути країну назад до рецесії. Камерон суттєво модернізував консервативну партію, що за часів Маргарет Тетчер була суто проринковою. Він каже, що захищатиме тих у суспільстві, кого начебто ігнорує нинішній уряд – молодих і старих, багатих і бідних, чорношкірих і білих. У понеділок газета Daily Express дала Торі перевагу у 10% в опитуванні громадської думки. Такий результат дав би партії чисту більшість у нижній палаті громад. Одначе у той таки день опитування у іншому щоденнику Guardian вказало на те, що лейбористи скорочують розрив і відстають від консерваторів лише на 4%. Партії-переможниці доведеться давати собі раду із велетенським дефіцитом бюджету, що становить щонайменше 250 мільярдів доларів, і нестійкою економікою, яка, на думку фахівців, усе ще може повернутися до спаду. Браун уперше веде боротьбу як лідер лейбористів, адже він перебрав лідерство у Тоні Блера лише у червні 2007 року, уже за цього складу парламенту. Річ у тім, що у Британії лідер панівної партії автоматично стає прем'єр-міністром. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Італія вшановує пам'ять загиблих внаслідок руйнівного землетрусу, що стався рік тому у місті Аквілі та довколишніх поселеннях. Трагедія забрала життя 308 людей, серед них були 2 українки. 70 тисяч осіб втратили домівки. Одні жалоби потерпілі поминають жертв, але вони також нарікають на владу через повільну реконструкцію уражених районів. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Минулої ночі тисячі жителів Аквіли долучилися до скорботної церемонії з палаючими в руках свічками. О 3 годині 32 хвилини пролунали 308 ударів дзвону на пам'ять про загиблих. Потужне шестибальне коливання землі за 22 секунди зруйнувало минулого року середньовічне місто Аквілу і пошкодило десятки сусідніх містечок в центральній області Абруццо. Природне лихо в сейсмічно-активній зоні вважають найбільшим на Апеннінах за останні 10 років. Перші півроку після трагедії потерпілі мешканці перебували у наметових містечках, готелях, знаходили притулок у родичів і добрих людей. Де живуть і як почуваються сьогодні 70 тисяч евакуйованих осіб? Походжаючи розваленими вулицями колись привабливої Аквіли, літній мешканець зі смутком в очах розповідає.
È un macello veramente, insomma, c'è tanto lavoro da fare che non finisce mai.
Досі довкола сліди руйнувань, ще дуже багато роботи, кінця і краю не видно. Сподіваємося повернутися до своєї хати якомога швидше. Думаю, за цей рік можна було б зробити набагато більше. На сьогодні вже б могли повернутися до власного помешкання.
За сприяння уряду, 15 тисяч потерпілих вже живуть у новозведених цегляних будинках, які утворили на околиці Аквіли новий квартал. Ще 4 тисячі у дерев'яних будинках або ж в орендованих квартирах за рахунок відділу цивільної оборони. Кілька тисяч досі перебувають у готелях далеко від рідної місцини. Майже 30 тисяч людей, отримуючи від держави щомісяця 200 євро на особу, познаходили тимчасове житло самостійно. Загалом через рік після землетрусу понад 50 тисяч осіб ще отримують підтримку від уряду. Решта, повідомляють місцеві власті, повернулися до своїх квартир, прилаштувалися при родичах або ж мовчки залишили небезпечний район, переїхавши в інший регіон для проживання. Багато потерпілих жителів цими днями проводять акції протесту. Вони невдоволені надто повільною реконструкцією міста, внаслідок чого в уражених районах немає роботи і поволі відновлюється економічна активність провінції. Одним словом, їхнє майбутнє все ще не певне, кажуть потерпілі. Влада зі свого боку заявляє про рекордні темпи подолання надзвичайної ситуації, адже першочергове завдання полягало у порятунку людей та зведенні житла для постраждалих, говорить керівник відділу цивільної оборони Гвідо Бертолазо.
Abbiamo affrontato la prima emergenza, i primi momenti drammatici, c'è stata una risposta di tutto il sistema nazionale di protezione civile.
Ми успішно справилися з першим етапом надзвичайної ситуації. Усі відповідальні структури і також уся країна прийшла на допомогу потерпілим мешканцям. Ми стабілізували ситуацію, а тепер перед нами наступний крок – відновлення історичного центру міста Аквіли та інших поселень.
Costruzione vera del centro storico e del resto della città.
Прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі повідомив, що уряд знову виділяє 8 мільярдів євро на подолання наслідків лиха. Значна частина коштів розрахована на реконструкцію та економічне становлення міста. Як вважають фахівці, для цілковитого відновлення нормального життя в Аквілі знадобиться років 10. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають. В ефірі «Європейська свобода». Через фінансову нестабільність європейці останніми роками подорожують на коротші відстані та їдуть насамперед туди, де дешевше. Відвідують все – промислові центри, вугільні шахти, атомні станції і навіть каналізації великих міст. Європейський парламент з його відділами в Брюсселі та Страсбурзі ще донедавна приваблював тільки шкільні групи та пенсіонерів. Сьогодні ситуація змінюється. Євроустанова переживає справжній туристичний бум. Детальніше про це Віталій Єреміця з Брюсселя.
Парламент Європейського Союзу з його підрозділами у Страсбурзі та Брюсселі тільки минулого року відвідали майже 300 тисяч туристів. Така популярність вищого законодавчого органу Євросоюзу спонукає депутатів до розширення туристичних можливостей установи, каже у інтерв'ю Радіо Свобода віце-президент Європарламенту Ізабель Дюран.
Відвідувачі парламенту – це здебільшого громадяни країн ЄС, хоча є й представники інших національностей. Насамперед, туристи прибувають до Брюсселя, що є неофіційною столицею Європи, де ще менше цікавляться Страсбургом. Нині ми створюємо центр відвідувачів, який буде пізнавальним інструментом, де люди зможуть дізнатися, як саме ухвалюють рішення на рівні всієї Європи. Водночас це буде популяризацією європейської політики відчуття серед громадян, привертання уваги до всіх її складнощів та інтересів.
Пояснює представниця Європейського парламенту, у національному вимірі саме німці – найчастіші гості цієї політичної установи Об'єднаної Європи. Туристів з Німеччини за останні роки прибуло до Європарламенту вдвічі більше за французів та вдесятеро більше за англійців. Фахівці навіть називають цей новий феномен політичним туризмом, а на рівні Євросоюзу вже говорять про створення окремої організації під назвою «Федерація політичного туризму». На думку віце-президента Європарламенту Ізабель Дюран, інтерес громадян країн Європейської співдружності пояснюється тим, що рішення, які ухвалює ця установа, стосується їх безпосередньо і, зрештою, ухвалюється від їх імені.
Це частина життя європейських громадян. Європарламент вирішує багато речей, пов'язаних з їх повсякденням. Тому це логічно, що європейці, подорожуючи, відвідують і місце, де від їхнього імені ухвалюється рішення. Так само, як американці, звідусіль приїжджають до Вашингтона, аби відвідати Конгрес. Європейський парламент – це нервовий центр рішень Об'єднаної Європи. Тому візити до цієї установи можна вважати інтелектуальним туризмом, бо саме так люди вчаться бути свідомими громадянами.
Каже Ізабель Дюран. Проте не лише громадянська свідомість штовхає європейців до відвідин євроустанов, парламенту, комісії чи Європейської ради. Фахівці пояснюють, що насамперед це наслідки фінансово-економічної кризи. Загалом за останні роки на Заході спостерігається чітка тенденція до скорочення відстані, а тому і витрат на туристичні поїздки. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Незабаром Німеччині бракуватиме помешкань, пристосованих для потреб людей похилого віку.
2020 року понад 13 мільйонів жителів країни будуть старшими за 70 років. Німецький квартирний ринок зовсім не пристосований до такого розвитку.
Сьогодні на нашій туристичній мапі латвійське місто Вангажі.
Завдяки ініціативи української громади міста у Ванажі проходить міжнародний фестиваль «Слов'янський вінок».
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових світових видань інформує сьогодні про спільну участь російського та польського прем'єрів Володимира Путіна та Дональда Туска на меморіальних заходах 7 квітня в Катині під російським Смоленськом, присвячених 70-річчю розстрілу сталінськими НКВС, польських офіцерів та інтелігенції. Спостерігачі ставлять питання, чи буде в проблемі Катині нарешті поставлена крапка саме офіційним підтвердженням російською стороною злочинів сталінізму. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Недарма Енн Аплбаум запитує на сторінках Washington Post, чи дійсно Росія відмовилася від ролі ревізіоніста щодо Катині. Тут мається на увазі саме суперечність з боку Москви. З одного боку, намагання Володимира Путіна реабілітувати діяння Сталіна в нинішній Росії як свого роду державного менеджера і найуспішнішого радянського лідера, а з другого – запрошення Путіним до 70-річчя Катинської трагедії на меморіальні відзначення свого польського колеги Дональда Туска. Відомо, що поблизу Смоленська в Катинському лісі весною 40-го року за наказом самого Сталіна було розстріляно понад 20 тисяч польських офіцерів та представників інтелігенції. Що потім радянська пропаганда звалювала на нацистів? У 90-му році останній комуністичний лідер Михайло Горбачов першим визнав, що саме Москва винна у жертвах Катині. У 91-му році Борис Єльцин передав полякам частину архівних документів щодо цих розстрілів НКВС. Але при Путіну процес реабілітації невинних поляків Катині був згорнутий, і в Москві навіть почали говорити на офіційному рівні, що, мовляв, Єльцину підсунули фальшиві документи щодо цих розстрілів і знову почали вести мову про вину гестапо. Це призвело навіть до взаємних російських і польських судових позовів у справі Катині. Російська прокуратура офіційно закрила справу про розслідування злочинів в Катинському лісі. В останні місяці щось у ставленні Москви до Катинської трагедії змінилося. Російське телебачення минулої п'ятниці показало фільм Анджея Вайди «Катинь», що, мабуть, без згоди самого Путіна було б неможливим. Може, саме Путін і Туск покладуть 7 квітня в Катині Україні початок припиненню реабілітації сталінізму, а може це буде лише чергова російська зовнішньополітична акція, риторично резюмує Енна Пельбаум у статті Washington Post. Польська газета «Виборча» наголошує, що завтрашня зустріч двох прем'єрів Путіна і Туска в Катині вже не змінить російської відповіді на судовий запит із Страсбурга, де йде розгляд справи за позовом родин поляків, котрі загинули 40-го року в Катині. У цьому позові йдеться про припинення Росією доступу до архівних справ щодо тисяч поляків, розстріляних за наказом Сталіна в Катині, а також про відмову російської прокуратури розглядати справу про реабілітацію жертв катинських розстрілів НКВС. Російська відповідь до Страсбурга від 19 березня, як інформує газета «Виборча», складена у стилі ухиляння від конкретної відповіді. Та все ж польська сторона сподівається, що саме 7 квітня в Катині є можливість виправити небезпеку цієї відповіді з Москви до Страсбурга і запобігти вибуху нових незгод між поляками та росіянами. Доказом неймовірної доброї волі Росії в Катині служить показ минулої п'ятниці російським телебаченням польського художнього фільму Анджея Вайди «Катинь», коли чи не всі учасники теледискусії з російського боку визнали вину Москви у цій трагедії тисяч поляків. Газета «Виборча» також покладається на те, що зустріч Путіна і Туска в Катині 7 квітня покладе добрий початок у справі торжества правди щодо цієї трагедії, а робота спільної польсько-російської комісії, яку також очолюють обидва прем'єри, поставить справедливу крапку в цій історії. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Німеччині прогресує демографічне старіння. І, як з'ясувалося, такий розвиток подій загрожує перетворитися не тільки на непомірний тягар для системи соціального захисту. А незабаром країні може забракнути помешкань, які відповідали потребам людей похилого віку. На сполох забили будівельні профспілки. Ярослав Кандиба далі.
Раніше демографічний зріст німецького суспільства можна було порівняти з пірамідою. Тонкий прошарок людей похилого віку спирався на міцний фундамент молодшого покоління. Нині розвиток відбувається в зовсім іншому напрямку, що знову і знову підтверджують експерти.
Insbesondere das stabil niedrige Geburtenniveau,
особливо рівень народжуваності, який залишається стабільно низьким, і збільшення тривалості життя призводять з одного боку до старіння суспільства, з іншого до його зменшення.
Aber eben auch zur Schrumpfung der Bevölkerung.
Сказав президент Федерального статистичного відомства Родеріх Егелер. Уже зараз демографічний зріст суспільства за формою починає більше нагадувати грозову хмару, ніж піраміду. Такі зміни відчуваються в усіх сферах, у тому числі і на ринку житла. За словами голови будівельно-аграрної профспілки Німеччини Клауса Візенхюгеля, 2020 року понад 13 мільйонів жителів країни будуть старшими за 70 років. Німецький квартирний ринок зовсім не пристосований до такого розвитку, критикує профспілковий лідер. Вимога профспілок – держава повинна негайно розпочати модернізацію помешкань, аби зробити їх придатними для людей похилого віку. Інакше старшому поколінню доведеться селитися в притулках. Це означає, що люди у віці змушені будуть звикати до нового, досі незнайомого для них оточення. Крім того, розміщення в притулках – це додатковий фінансовий тягар для державної скарбниці. Соціальна напруга, на думку Візенхюгеля, може виникнути і через брак дешевого житла. Зменшення доходів після виходу на пенсію при одночасному підвищенні оренди і подорожчанні комунальних послуг – це одна з центральних соціальних проблем найближчого десятиліття, застеріг профспілковий лідер. Чимало німців уже зараз починають готуватися до старості й інакше дивитися на квартирне питання. Остання тенденція – геть від анонімності ізольованого помешкання в багатоквартирних будинках вперед до утворення штучних великих родин, членам яких за 50. Щоправда, поки що такі проекти є швидше винятком, ніж правилом, як розповіла Доріс Т'юденкопф, що спеціалізується на комуналках для людей похилого віку. Поки такий проект стане на ноги, через нього проходить чимало зацікавлених. Я б сказала, що приблизно дві третини знову йдуть, але третина залишається, каже Т'юденкопф. Однак ті, хто наважується на такий крок і замість самотності обирають життя в комуні, врешті-решт не жалкують. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Недалеко від Риги знаходиться невеличке містечко Вангажі. Місто не славиться історичними та культурними пам'ятками, але про нього добре знають не лише в Латвії, але й за її межами. Міжнародну популярність Вангажі отримало завдяки фестивалю «Слов'янський вінок», започаткованого українською громадою міста. Людмила Пилип далі.
Назва Вангажі означає «місце, де луками тече струмок». Статус міста Вангажі отримало лише в 1991 році, однак представники народності ліви проживали тут з давніх часів. Сучасні Вангажі були засновані в 1957 році, через два роки після того, як на цьому місці були знайдені великі сховища гравію та піску. Тут був закладений кар'єр, а потім побудований залізобетонний завод. Для працівників цього заводу і будували будинки та іншу житлову інфраструктуру. Будівельники та працівники цього заводу були рекрутовані з усього Радянського Союзу, що до сих пір відчутно в національному складі мешканців міста. У Вангажі проживають представники 11 національностей.
З архітектурної точки зору місто не являє нічого особливого, але поряд з містом знаходиться ліс. Люди живуть поряд з природою. Околиці міста санаторного типу. Ліс сосновий, що дуже корисно для здоров'я. Поряд багато невеличких садів, де працюють мешканці міста. На мою думку, це гарне місце для проживання пенсіонерів, сімей з дітьми, а також для тих, хто стомився від ритму великого міста.
Вважає перший директор Вангажської школи Ріта Зінде. У Вангажі проживає 4 тисячі жителів, з яких понад 100 – українців. Однак, незважаючи на їхню невелику кількість, український голос тут лунає досить гучно. Саме завдяки ініціативи української громади міста «Ятрань» у Вангажі проходить міжнародний фестиваль «Слов'янський вінок». Один з засновників фестивалю, Іван Омельчук, розповідає, що спочатку українці проводили свої фольклорні свята, а потім вирішили розширити їхній зміст та географію.
Фестиваль «Слов'янський вінок» проводиться вже з 2000-го, значить, року, і з кожним роком він все становиться більшим, більшим і більшим. Нас більше приймають участь як слов'янських культур з різних міст Латвії, а також, значить, з Литви, з Естонії.
Представник Вангажської думи Яна Бункус вважає, що в Вангажі, де проживає багато національних меншин і проводиться фестиваль «Слов'янський вінок», може слугувати прикладом інтеграції латвійського суспільства.
Фестиваль «Слов'янський вінок» дуже цікавий і яскравий, який демонструє розмаїття культур. У перебігу концерту можна милуватися не тільки чудовими національними костюмами, але й насолоджуватися піснями та танцями різних народностей. Цей захід розширює кордони нашого міста.
В Вангажі дуже полюбляють свято «Слов'янський вінок», яке проводиться у місті що два роки. Фестиваль проходить на березі озера у центрі міста, куди жителі приходять родинами разом з дітьми, які залюбки співають разом з дорослими біля фестивального вогнища.
Ми знали, де в'язали, де віська кавало, я вийд, по-по-по-по-по-полині, по-по-по-по-по-полині, по-полині, по-полині.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи?
Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua. Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Україна найближчими днями підготує пропозиції, які стосуються можливостей знизити ціну на російський газ, а Росія розгляне їх, повідомила сьогодні прес-служба президента України. За повідомленням про це Віктор Янукович домовився в перебігу своєї вчорашньої зустрічі в Росії з російським колегою Дмитром Медведєвим. У чому можуть полягати такі пропозиції, в повідомленні не сказано. Фракція блоку Юлії Тимошенко в Верховній Раді домагатиметься відставки тих суддів Конституційного суду, які проголосують за рішення про конституційні з нинішньої коаліції, з фракцій із окремих депутатів. Як заявила сьогодні лідер опозиційного блоку Юлія Тимошенко, таке можливе рішення буде неправомірним. Вона також заявила, що після її минулотижневих заяв про те, що конституційних суддів намагаються підкупити за мільйон доларів, щоб ті визнали коаліцію законною, її викликали до Генеральної прокуратури через ту її заяву. Міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що своїми заявами Юлія Тимошенко, лідер блоку свого імені, чинить тиск на суддів Конституційного суду перед тим, як вони винесуть вердикт щодо правочинності чи неправочинності нинішньої коаліції. На думку Лавриновича, у згаданій щойно сьогоднішній заяві Тимошенко лунають прямі погрози звільнити тих суддів, які можуть проголосувати за правочинність коаліції. Президент Віктор Янукович вважає політику позаблоковості в сфері національної безпеки і оборони найбільш адекватною і чесною відповіддю на геополітичну ситуацію, в якій нині перебуває Україна. Як повідомили в прес-службі президента, про це Янукович заявив, відкриваючи сьогодні засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони. А заступник голови адміністрації президента Андрій Гончарук вважає, що попереднє рішення Януковича ліквідувати міжвідомчу комісію з підготовки України до вступу до НАТО і Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції Україні зумовлені низкою економічних причин, які не мають жодного політичного забарвлення. При цьому, за його словами, формат співпраці України з Союзом НАТО збережеться на нинішньому рівні. «Нафтогаз України» сплатив, повністю розрахувався за поставлений у березні російський газ. Як повідомили неназвані джерела агентствам у «Нафтогазі», розрахувалися в повному обсязі. Росія заявляє, що може вийти з нового договору про стратегічні наступальні озброєння. Так може статися, як сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якщо Сполучені Штати надто нарощуватимуть свою систему протиракетної оборони в Європі. Це були новини «Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні вівторок, 6 квітня, з вами я, Мар'яна Драч. Новий президент України – той же секретар Ради національної безпеки та оборони. Чому Раїса Богатирьова залишилася при владі?
При нинішній владі вона може нічого не робити.
Російські мас-медіа повідомляють про скорочення на Чорноморському флоті. Чи з'явиться після цього в Криму сучасніша техніка?
Така пропозиція з боку Росії абсолютно реальна. Я думаю, що вона поступить уже на цьому тижні.
Нова ядерна стратегія президента Сполучених Штатів за обмеження використання ядерної зброї.
Йдеться про перший перегляд ядерної стратегії США із 2001 року і лише третій з часу закінчення холодної війни, тобто за останні 20 років.
І про це докладніше на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Новий президент – той же секретар Ради національної безпеки та оборони України. Сьогоднішнього указу Віктора Януковича стало відомо, що Раїса Богатирьова залишилася у своєму кріслі. Якщо за часів президентства Віктора Ющенка вона мала готувати Україну до вступу в НАТО, то тепер пріоритет влади в галузі безпеки зовсім інший, позаблоковий статус. Чи варто дивуватися через те, що Раїса Богатирьова залишилася при владі? Це запитання до директора політико-правових програм Центру імені Разумкова у Києві Юрія Якименка.
Я думаю, що дивуватися треба було тоді, коли Віктор Ющенко призначав пані Богатирьову секретарем РНБО. А зараз, нічого дивного не сталося, оскільки вся політична біографія нинішнього секретаря РНБО, вона пов'язана з партією регіонів, і з партією, і керівництво фракції. Тобто це людина, яка за своїми очевидно політичними поглядами, вона близька до новообраного президента України якраз. І очевидно, її діяльність на посаді секретаря РНБО, якщо вже брати саме цей аспект її діяльності, то вона визнана, скажімо, нинішнім президентом як задовільна, як така, що може відповідати і нинішнім завданням, які цей президент вже тепер ставить перед цим органом.
Ви згадали про те, що Віктор Янукович позитивно оцінив роботу пані Богатирьової на посаді секретаря РНБО. А як оцінюєте її ефективність ви? Чи можна сказати, що вона настільки ж ефективно працює, як, скажімо, Володимир Горбулін?
Якщо навіть подивитися на тематику засідань з одного питання, з кримського питання, 2005-2007 рік, це ще коли Раїса Богатирьова не була секретарем РНБО, то рішення кожного наступного РНБО з того ж питання констатували невиконання рішень попереднього. Тобто це вже свідчить про низьку ефективність діяльності цього органу. А пізніше, вже коли Раїса Васильівна стала секретарем РНБО, то роль цього органу, очевидно, не з її намірів і не з її вини, а скоріше в силу тих політичних обставин. Роль цього органу полягала в основному в критиці Кабінету міністрів. Тому що дуже часто за певним засіданням Кабміну одразу слідувало тематичне, таке ж саме засідання РНБО, метою якого було формулювання якоїсь альтернативної позиції, а часто і контроверсійної позиції відносно того, що робив Кабінет міністрів, які рішення він приймав. Тобто це був, за великим рахунком, скоріше все ж таки орган президента з політичної боротьби.
Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте тепер має бути головним завданням для Раїси Богатирьової, якщо вона хоче дійсно бути ефективною на цій посаді вже за нового президента?
Зараз є політичні умови для того, щоб повернути РНБО його первинну функцію, яка визначена Конституцією, тобто як координаційного органу з питань національної безпеки і оборони. Зараз, коли влада є переважно однорідною політично, коли немає такого жорсткого політичного конфлікту між президентом і прем'єр-міністром, коли уряд буде працювати все-таки на виконання указів президента, політики президента, то тут якраз і РНБО може відродитися саме як цей координаційний орган, який не буде підміняти окремі міністерства, відомства, а буде їх координувати, тобто зв'язувати і спрямовувати в певному напрямку.
Ось так вважає київський політолог Юрій Якименко, а на вашій хвилі – Радіо Свобода. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте попередню діяльність Раїси Богатирьової на посаді секретаря РНБО?
То як я оцінюю? Ніяк. Думаю, що ніяких здвигів, як по мені, то нічого не видно. Я вважаю, що вона не зовсім виконувала ті функції, які на неї покладалися, але виглядала вона дуже непогано на цій посаді.
Я вважаю, що незадовільно вона працювала. Вона не вирішує нічого. Ніяких не було таких серйозних рішень прийнято. То, я думаю, зараз ще гірше. Така коаліція, яка є антиукраїнська, промосковська.
Я роботи її не бачила. Вона їздила в Москву з Ющенком. І що ж вони там договорилися? Нічого вони не договорилися. Я вважаю, що він її взяв просто на зло Тимошенко.
Ніяк не оцінюю я її. Малозначна її роль.
А що вона робила при Ющенку? Нічого. А тепер вона просто автоматично перейшла у так сказати, ряди своїх соратників, з якими вона все життя працювала. Та при нинішній владі вона може нічого не робити, тому що нічого не зміниться на краще абсолютно.
І це була точка зору перехожих на Хрещатику.
послухав сам, розкажи сусідам.
Російські мас-медіа повідомляють про черговий етап скорочень на Чорноморському флоті Росії в Криму. За даними російської агенції «Росбалт», йдеться про списання корабля «Очаков» і дизельного підводного човна «Святой князь Георгій». Торік їх вивели з бойового складу флоту, а цього року експерти очікують, що зі списку боєздатної техніки зникнуть ще близько десятка кораблів і суден Чорноморського флоту Росії. Разом з тим оглядачі припускають, що Москва скористається фактом скорочень для того, щоб домогтися від Києва згоди на заміну списаних плавзасобів на сучаснішу техніку. Подробиці почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чи відомо, які подальші скорочення слід очікувати на Чорноморському флоті Росії?
Доброго вечора. За різними повідомленнями, цього року будуть списані ще один великий протичовневий корабель «Керч», шпитальне судно «Єнісей», морські транспорти «Тургай» і «Генерал Рябіков» та судно-кабелеукладач «Сєтунь». Очікується і подальші списання, бо зараз в Севастополі прибуває близько півсотні військових кораблів Чорноморського флоту Росії, вік яких перевищує 30-40 років. Водночас військові експерти у Севастополі припускають, що найближчим часом Росія може офіційно поставити перед Україною питання про необхідність перебазування до Севастополя нових бойових кораблів. Ось що сказав Радіо Свобода з цього приводу керівник Севастопольського аналітичного центру «Номос» Сергій Кулик.
Така пропозиція з боку Росії абсолютно реальна. Я думаю, що вона поступить уже на цьому тижні, а остаточно долю цієї пропозиції будуть вирішувати до 17 травня цього року. Планується візит Медведєва до Києва. Я думаю, що до цього часу вже будуть вирішені ці проблеми і вже будуть прийнято якесь рішення з цього приводу.
Це був керівник Севастопольського центру «Номос» Сергій Кулик. Мар'яно?
Чи відомо, що саме росіяни можуть запропонувати перебазувати до Севастополя?
З цього приводу інформації небагато, але відомо, що зараз росіяни дуже мало будують військових кораблів. Планується, що 2015 року зі стапелів одного з російських суднобудівних заводів зійде новий дизель-електричний підводний човен «Севастополь». Але коли реально цей човен увійде до бойового складу російських збройних сил, невідомо. Експерти припускають, що на випадок згоди офіційного Києва росіяни можуть перекинути до Севастополя кілька більш-менш нестарих кораблів з інших флотів ВМФ Росії або ж із новоросійської бази. Разом з тим, аналітик проекту «Флот 2017» Павло Шеремет вважає, що найближчим часом Чорноморський флот буде нездатний виконувати оперативні завдання, а лише обмежені задачі в акваторії поблизу своїх баз і пунктів дислокації. За словами експерта, Чорноморський флот перебуває в Україні не як оперативне об'єднання, а як політичний інструмент гарантованої стабілізації зовнішньополітичних поглядів українського керівництва. І на думку Павла Шеремета, для виконання політичних завдань флоту цілком достатньо крейсера «Москва», кількох десантних кораблів та посилених підрозділів морської піхоти. Все це росіяни вже мають у Севастополі. У прес-центрі Чорноморського флоту Росії можливість перекидання нових кораблів не коментують. Водночас джерела у штабі російського флоту у Севастополі повідомили, що тему модернізації і передислокації нових озброєнь чи плавзасобів до Криму російська сторона періодично піднімає на всіх переговорах по Чорноморському флоту, починаючи із першої половини 2000-х років. Мар'яно?
І це була інформація від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який уважно стежить за тим, що ж діється на Чорноморському флоті.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до міжнародних подій. Президент Сполучених Штатів сьогодні має представити ядерну стратегію своєї адміністрації. Очікують, що в документі Барак Обама суттєво скоротить можливості для використання ядерної зброї Америкою. Докладніше про очікування від нової ядерної стратегії розповідає Марія Щур.
Нова адміністрація має представити ядерну стратегію, яка, з одного боку, має підтвердити миролюбні ініціативи президента Барака Обами та скоротити кількість ситуацій, коли США можуть використати ядерну зброю. З іншого боку, Вашингтон хоче зберегти ядерні гарантії для своїх союзників. Протягом року новий документ проходив консультації з Міністерством оборони США та країнами-союзниками. Йдеться про перший перегляд ядерної стратегії США із 2001 року і лише третій з часу закінчення Холодної війни, тобто за останні 20 років.
Напередодні презентації нового документу президент Обама дав інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс», де заявив, що США беруть на себе зобов'язання не використовувати ядерну зброю проти неядерних держав, які не порушують умови угоди про непоширення ядерної зброї. Він заявив, що це стосуватиметься навіть тих випадків, коли б ці держави здійснили напад на США, використовуючи хімічну чи біологічну зброю. Проте країни, які порушують міжнародне ядерне законодавство, такі як Іран чи Північна Корея, виключені з цього списку, бо, як сказав Обама, Іран є на шляху до отримання ядерної зброї. На думку вашингтонського експерта з ядерної безпеки Кінгстона Райфа, нова політика Вашингтона має зменшити загрозу від ядерної зброї у світі.
Гадаю, що різниця між нинішньою та попередніми стратегіями полягає в тому, що вона має наголосити на нинішніх загрозах безпеці США, як, наприклад, ядерному тероризмі та поширенні ядерної зброї до інших країн. У цьому сенсі нова ядерна стратегія зміщує акцент до того, що сама ядерна зброя є загрозою національній безпеці.
Ядерна стратегія США як крок до без'ядерного світу, про який мріє новий американський президент, буде опублікована напередодні підписання угоди про скорочення ядерних озброєнь з Росією, саміту з ядерної безпеки, що має пройти у середині квітня, та міжнародної конференції щодо змін в угоді про непоширення ядерної зброї. Ця конференція має відбутися у травні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі «Як загроза тероризму торкається України. Оцінка провідних експертів».
Ті розмови, які точаться про нейтральний статус, не прив'язані до нинішньої ситуації, бо нейтралітет до тероризму неможливий. Або ми пасивно чекаємо, коли біда станеться, або долучаємось до боротьби на боці якоїсь безпекової системи.
На колишній Криворіжсталі загострюється конфлікт. Профспілки вважають, що іноземний власник не виконує умов приватизації. Український інститут національної пам'яті захищається і розповідає громадськості про свою діяльність.
Для того, щоб кожні 5 років, коли відбувається ротація політичних сил, які приходять до влади в Україні, не відбувалось переписування підручника, а це надзвичайно великі державні кошти, ми пропонуємо якомога сильніше деполітизувати історію.
І про це ви почуєте дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Україна, на відміну від Росії чи Сполучених Штатів, не належить до держави з високою загрозою тероризму, вважають експерти. Але водночас вони бачать небезпечні тенденції і вважають, що вони посилюються. Детальніше про це – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Від початків незалежності в Україні скоєно 15 злочинів, які підпадають під міжнародні визначення тероризму. Переважна більшість із них мають невелику кількість жертв і скоєні на економічному ґрунті, повідомляють в організації «Міжнародна антитерористична єдність». За словами президента організації «Міжнародна антитерористична єдність» Олександра Дічика, ця статистика свідчить про низький рівень терористичної небезпеки в Україні. Проте є негативні тенденції, наголошує Олександр Дічик.
То, що відбувається в Росії, да, це системне проявлення тероризму.
Росія сьогодні потерпає від системного тероризму, Україна – ні. Але є певні передумови. Наша держава знаходиться у трикутнику інтересів Росії, Європи і мусульманського світу. Сплеск тероризму може викликати також участь України у антитерористичних операціях. Міграція в нашу державу зі східних країн, яка наразі зростає. Ще одна небезпека внутрішня – соціальне розчарування і спроба політиків поділити суспільство на схід і захід.
Попытка столкнуть Запад і Восток України.
Олександр Дічик додає, що жодна країна сьогодні не застрахована від тероризму, який використовує дедалі сучасніші технології. Україна не повинна стояти осторонь світової боротьби з тероризмом, але водночас має зважувати наслідки приєднання до безпекових систем, говорить директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
Ті розговори, які йдуть у нейтральному статусі, не дуже прив'язані сучасної.
Ті розмови, які точаться про нейтральний статус, не прив'язані до нинішньої ситуації, бо нейтралітет до тероризму неможливий. Або ми пасивно чекаємо, коли біда станеться, або долучаємось до боротьби на боці якоїсь безпекової системи НАТО, Росії. Хто говорить, що вступ держави до НАТО збільшує для неї загрозу тероризму, випускає той момент, що приєднання до Росії у питаннях безпеки фактично ставить тероризм на порозі України, виходячи з останніх російських подій.
Росії, він взагалі ставить тероризм на порозі України, виходячи з останніх подій.
Україна може зменшити загрозу тероризму, якщо для цього об'єднають зусилля і влада, і суспільство, переконаний почесний президент організації «Міжнародна антитерористична єдність» Василь Крутов.
Вона повинна, ця політика, бути виваженою, правовою, з точки зору міжнародного гуманітарного права, там, де присутні наші миротворчі контингенти. Порадив би нашим громадянам толерантності по відношенню до оточуючого світу. І якщо ви можете особисто самі не допустити насильницькі дії, то зробіть.
Всі фахівці сходяться на думці, що подолання внутрішніх суспільних суперечностей і толерантність людей одне до одного є чи не найбільшим чинником, який зменшує загрозу тероризму всередині держави. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На промисловому гіганті України металургійному комбінаті, раніше відомому як «Криворіжсталь», загострюється конфлікт. Представники профспілки заявляють, що іноземний власник не виконує умов приватизації підприємства. Натомість у фонді державного майна наразі не бачать підстав для втручання у суперечку. Більше про це Андрій Баштовий.
Як стверджує голова профкому підприємства Юрій Бобченко, транснаціональний власник ArcelorMittal Кривий Ріг не виконує в повному обсязі взяті на себе соціальні інвестиційні зобов'язання. Хоча 5 років тому новий господар обіцяв багато.
Що стосується інвест-зобов'язань, то вони просто шикарні, тому що тут передбачено все. І підвищення рівня зарплатні, і оздоровлення наших працівників, і безкоштовне медичне страхування, і недержавний пенсійний фонд, який мали створити на кошти власника.
Як стверджують представники профспілки підприємства, реальна зарплата працівників комбінату значно менша, ніж та, на яку розраховувало керівництво профспілки, укладаючи договір з новим власником. Голова профкому аргументує це тим, що за умовами договору до 2010 року заробітна плата мала б становити майже 7 прожиткових мінімумів, а насправді вона вдвічі менша. Представники профспілки розповідають, що не вимагали від власника збільшення заробітної плати, коли підприємство в умовах світової економічної кризи мало збитки. У 2008 році рентабельність збільшилася наполовину, але заробітну плату збільшили менш ніж на чверть. Заступник голови профкому підприємства Володимир Третьяков пояснює.
Ви можете помітити, що коли ціна на сталь була більшою, ніж $1000, у нас підйом заробітної плати над рівнем інфляції становив лише 2-3%.
Керівник відділу зв'язків з громадськістю ArcelorMittal Кривий Ріг Володимир Ткаченко повідомив, що договір про виконання інвестиційних зобов'язань було продовжено на невизначений термін зі збереженням контролю з боку фонду держмайна.
Під приватизацію «Криворіжсталь» виписувалися окремі умови, і вони є достатньо складні, важкі, і в тому числі для виконання інвестором.
Водночас з сайту компанії можна дізнатися, що з 1 квітня зарплати на підприємстві ArcelorMittal Кривий Ріг підвищать на 16%. За тим, щоб інвестор виконував свої зобов'язання, має стежити фонд державного майна. Заступник голови фонду Олександр Потімков вважає, що наразі влада не має підстав втручатися в конфлікт.
Юридично ми не зовсім розуміємо,
що на даний момент ми не бачимо юридичних підстав для проведення перевірки, якщо документ, на який посилається договір, відсутній.
На думку експерта-економіста Олександра Пасхавера, конфлікт між профспілкою та власником не матиме подальшого розвитку.
Якщо щось строго по закону, то це абсолютно ймовірно, але якщо фактично брати, то я думаю, що від цього такого не буде, бо це власник вже багато років в Україні, і він знає, як домовлятися з усіма ігроками, і з фонду держмайна він домовиться, і з профспілками теж.
Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чутки про можливу ліквідацію Українського інституту національної пам'яті змусили його представників сьогодні у Києві презентувати цю інституцію суспільству. Раніше віце-прем'єр Володимир Семеноженко дав доручення вивчити питання подальшого функціонування інституту кільком міністерствам і заявив про власну зустріч з керівництвом інституту, дата якої поки не визначена. Чим дотепер займалася ця державна установа, розповість Марічка Набока.
За президентства Віктора Ющенка держава активно долучилася до формування історичної свідомості українців. Для цього в 2006 році був створений Український інститут національної пам'яті. Інститут не є науково-дослідною установою, це вищий орган державної влади, говорить Владислав Верстюк, заступник голови інституту.
На інститут було покладено наступні завдання. Посилення уваги суспільства до власної історії, поширення об'єктивної інформації про неї в Україні та світі, реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України, в тому числі вивчення всіх форм репресій.
Крім того, інститут займається темами Голодомору, Другої світової війни та національно-визвольного руху ХХ століття. Одним із останніх напрямків роботи установи було створення нової концепції історичної освіти в Україні. Головна ідея цієї концепції – деполітизація підручників історії, розповідає Владислав Верстюк.
Для того, щоб кожні 5 років, коли відбувається ротація політичних сил, які приходять до влади в Україні, не відбувалось переписування підручника, а це надзвичайно великий державні кошти, ми пропонуємо якомога сильніше деполітизувати історію. Поставити в центр її не державу, а просту людину.
За словами Верстюка, в більшості постсоціалістичних країн у свій час були створені аналогічні українському інститути національної пам'яті. Особливо ж потужним є інститут пам'яті в Польщі. Однак порівнювати ці дві установи не можна.
Масштаби зовсім інші. Там 2000 співробітників, бюджет 10 мільйонів доларів, 17 філіалів по воєводствах Польщі, архіви спецслужб і партійні архіви передані в розпорядження інституту. Там, крім того, є такі функції, пов'язані з люстрацією. В інституті пам'яті українському всього цього немає.
Більше про Український інститут національної пам'яті і про те, як функціонують подібні установи за кордоном, ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Тим часом сьогодні в урочищі Горби на Рівненщині вшановували пам'ять упівців та ополченців, котрі загинули у найбільшому бою в історії Української повстанської армії у Великодні дні 44-го року. У знаковому місті побувала і кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
66 років тому, на третій день Великодня, до урочища Гурби на Кременецькому кряжі потягнулися кілька тисяч молодих людей з навколишніх сіл Рівненщини, Хмельниччини і Тернопілля. У той час Червона армія, яка стрімко просувалася на захід, оголосила мобілізацію серед місцевого населення. Перед Великоднем почали ширитися альтернативні заклики до вступу в УПА. Молодь, яка не бажала служити в радянських військах, одягла великодні вишиванки і пішла до лісу. Сучасні історики все частіше схиляються до думки, що то була провокативна мобілізація, котра мала на меті цілковите винищення саме тих волинян, котрі не полишали думки про суверенну українську державу. Проти кількох тисяч вояків та беззбройних ополченців були кинуті усемеро більші сили, задіяна артилерія, танки та літаки, розповідає учасник Гурбинського бою Василь Кирилюк.
Тільки віра, видержати. Оце було спасало цих людей. Тому керівництво розумно зробило. Вночі 1300 пішло у цю сторону, це називається Сураський ліс. І 5 кілометрів, щоб вийти з цього оточення, ми йшли 5 годин.
Ополченці розбилися на маленькі групи і так дісталися аж на Полісся, розповідає ще один упівець, нині мешканець Харкова Оксен Семедуб. Він каже, метою акції було не лише знищення українських патріотів, а й залякування усього населення. Мовляв, розправа чекає на всіх, хто противиться режимові.
Понимаєте, коли доложили в Москву, що 22 тисячі знищено бандитів, а по оружію і половину немає, на 10 чоловік одна вінтівка, то й що ж то за бандити, що вони були без оружия, а звідти пулеметами, гарматами.
Нині масштаби і хід Гурбинського бою допомагають визначити пошукові роботи, які проводять рівненські науковці та молодіжні громадські організації в урочищі Гурби та по шляху слідування бойової групи УПА, розповідає історик Олег Тищенко.
Вони пройшли видатний і не менш героїчний рейд. Там по дорозі в Березнівському районі мали не один бій. Там, зокрема, біля Моквина, де було поранено казвана Дмитра Черника, керівника штабу і так далі.
Розкопки фінансує Рівненська обласна рада. Після мітингу люди торували стежки до могил, розкиданих по Гурбинському лісу, з пасками і крашенками, які тоді, коли проведжали рідних на перший і останній для багатьох із них бій. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні», і сьогодні її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitol Konanda a Zatr Radio se.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kulete Radio Vaba Europa.
Tvinusnit Radio Tavisvili.